8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, dragi slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Evo nas na početku još jednog izdanja emisije koja nedeljom ujutru nudi izbor klasične muzike za prijetan početak dana. Ovoga jutra prvi minuti pripadaju muzici Giuseppe Verdija.
Thank you.
Pace, pace mio Dio je arija iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija, koju je uz Londonsku filharmoniju predvođenu Markom Elderom otpevala Lize Davidsen, jedna od vodećih vokalnih umetnica današnjice prisutna na svim velikim operskim scenama. Početkom prethodne nedelje, tačnije 10. maja, upravo je ovu ariju u njenoj interpretaciji i uz orkestar Milanske skale mogla da čuje publika u ovoj poznatoj operskoj kući, koja je nakon dugih meseci pauze upravo koncertom hora i orkestra i pomenute solistkinje, a pod dirigentskim vodstvom Ricarda Šaja, obeležila ponovno otvaranje za publiku, ali istovremeno i 75 godina od obnove pozorišta. Dva dana kasnije, Bečka filharmonija je svoju italijansku turneju predvođenu Ricardo Mutijem zaokružila također na sceni Milanske skale, izvodeći kompozicije Schumana, Brahmsa i Mendelsona.
Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
I dok je Bečka filharmonija bila na italijanskoj turneji, naša Beogradska filharmonija je u petak priredila jedan kamerni koncert na kome je čuvenu Beethovenovu treću simfoniju Eroiku izvelo samo devetoro muzičara. Za par sati u emisiji U prvih pet čućemo utiske o ovom događaju koji su filharmoničari nazvali kamerna ekskluziva, a koji je mene zapravo inspirisao da danas u rubrici Na drugi način slušamo upravo Beethovena u nekom aranžmanu. Mnogo je puta muzika velikog kompozitora bila prerađivana, mora se priznati ne uvek sa uspehom i na visini originala, ali ja sam se odlučila za proverenog umetnika koji je i sam bio vrstan kompozitor i fantastičan pijanista, pritom i aranžer u 19. veku. Verovatno naslućujete da je reč o Francu Listu. On je na različite načine, doduše najčešće za klavir, obradio dela gotovo stotinu kompozitora od Orlanda di Lasa, Arka Delta, preko Baha, Mozarta, Rossinija, Mendelsona, Bellinija, Donizettija, Verdija, naravno Wagnera i između ostalog aranžirao je i svih devet simfonija Ludviga van Beethovena. Počeo je da piše aranžmane 1837. Te godine je objavio aranžman 5. i 6. a kao set od devet aranžmana bile su štampane 1865. uz posvetu Hansu von Bilovu. Relativno su malo bile poznate tokom narednih stotinak godina, a onda je 1967. prve snimke ovih dela, koja se svrstavaju tehnički najzahtevnije u celokupnoj klavirskoj literaturi, objavio Glenn Gould. I upravo sam njegovo izvođenje prvog stava pastoralne, to jest šeste simfonije, opus 68 u F-duru, izabrala za današnju Klasiku Plus. Naslov stava je Buđenje radosnih osjećanja pri dolasku u prirodu. Thank you. Glenn Gould je odsvirao listovu klavirsku transkripciju prvog stava Beethovenove pastoralne simfonije u rubrici Na drugi način emisije Klasika Plus, koju nastavljamo delom još jednog kompozitora koji je, eto možemo da kažemo poput Lista, bio i sjajan izvođač i aranžer, ali u 20. veku i početkom 21. veka, to je Roland Jens, gitarista rođen u Tunisu, koji je veći deo života, živo je od 1955. do 2016. proveo u Francuskoj. Među klasičnim gitaristima Dienz je bio jedinstven po pristupu muzici, bio je vrlo cenjen kao improvizator, mogao je da improvizuje ne samo jednu kompoziciju, već ceo koncertni program da odsvira onako kako u tom trenutku osjeća da treba. On je sam izjavio da mu jedan novinar rekao da ima ruke klasičnog, ali srce džez muzičara. Dienz je objavio niz aranžmana, ne samo klasične muzike, recimo Fernanda Sora, već i brazilske muzike Vilja Lobosa, jazz standarde Teloniusa Monka ili aranžmane čuvenih gypsy jazz kompozicija Djanga Reinharta. I naravno sve se to osjeća i u njegovim originalnim delima u kojima je bio otvoren za sve te različite muzičke uticaje, a koje je inkorporirao na duhoviti inovativan način. Jedno od njegovih najpoznatijih dela je minijatura Tango and Sky iz 1985. Ali isto tako se često izvodi i trost stavačna Libra sonatina nastala godinu dana kasnije nakon operacije na srcu. Prvi stav Indija, po rečima samog kompozitora, opisuje njegov haotični život pre operacije, Largo je muzički prikaz same operacije i Fuoco simbolično dočarava njegov povratak u život. Slušamo snimak samog Rolanda Dienza. Slušali ste kompoziciju Libra sonatina Roana Diensa u interpretaciji samog autora. Obično vas na kraju emisije podsjećam na mogućnost da se pridružite grupi Klasika Plus na Facebooku. Čini mi se da je ono najprivlačnije u vezi sa članstvom. U ovoj grupi mogućnost da sa drugim ljubiteljima muzike podelite snimke koji su vam privukli pažnju. Bilo da je reč o dobro poznatim kompozicijama i popularnim izvođačima, bilo da je reč o nekim raritetnim izdanjima ili delima koja se ređe čuju. I upravo nas je na jedno takvo delo nedavno podsjetio jedan od najaktivnijih članova, gospodin Beader. Reč je o kompoziciji Lelio ili Povratak životu Hektora Berlioza, koju je on nazvao poemom patnje, ljubavi i života. Reč je o svojevrsnom nastavku fantastične simfonije, koje na smeo način kombinuje naraciju sa muzikom. Nastala je tokom kompozitorovog boravka u Italiji 1831. A premijerno je izvedeno naredne godine u dvorani Parijskog konzervatorijuma. Motivi po kojima je Berlioz komponovao 6 vokalno-instrumentalnih stavova oblikovanih na raznovrstan način, od pesama uz klavir do bogatih horskih i vokalno-simfonijskih odseka, potiču iz poezije Getea i Šekspira, a povezuje ih narator, sam glavni junak. Izdanje sa koga ćemo slušati finale, stav koji nosi naziv Fantazija na Šekspirovu buru, potiče iz 2015. godine horom Francuskog radija i Francuskim nacionalnim orkestrom, diriguje Ricardo Muti.
Thank you. Thank you.
Finale Berljozovog vokalno-instrumentalnog dela Lelio ili Povratak životu slušali ste u izvođenju hora, francuskog radija i francuskog nacionalnog orkestra. Dirigovao je Riccardo Muti. I tako smo nekako zaokružili današnju emisiju vešću da je slavni italijanski dirigent sa Bečkom filharmonijom zaokružio italijansku turneju koncertom u publici ponovo dostupnoj Milanskoj Skali. Smo emisiju započeli, a snimkom na kome diriguje izvođenjem zanimljivog dela Berlioza smo završili današnju Klasiku Plus. Do narednog susreta pozdravljaju vas Srđan Stojiljković i Maja Čolović-Vasić.